Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je od 1. marta raspisao konkurs za besplatan boravak penzionera u banjama Srbije. O tome ko ima pravo na takav oporavak bit će reči u našoj prvoj priči. Kako žive stari na selu i koliko brinemo o njima? Podaci upozoravaju da je u selima sve više samačkih staračkih domaćinstava u kojima preovladava ženska populacija. Kakav je položaj starijih žena u odnosu na vršnjakinje u gradu, saznaćemo od Nataše Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Zdravstvenu rubriku posvetit ćemo imunitetu i njegovoj ulozi u borbi protiv virusa i bakterija. Naš gost biće dr. Goran Vukomanović, pedijatar iz Dečije univerzitetske klinike u Beogradu. Minute za kulturu rezervisali smo za naslove Alana Persija, Nietzsche za osobe pod stresom i Šekspir za zaljubljene, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme prve žene novinara Marije Mage Magazinović. Slušate emisiju Doživeti stotu Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Što je radost, ja hoću sve, uzalu trošit sreći, hoću ba sve što da ne. Sve što je život, ja činim sve, uzalu doko mene tvoje. Sve što je svetlost, ja želim sve, uzalu trošit sreći, želim ba sve što da ne. Sve što je ljubav, ja volim sve, uzalu doko mene ne, ne, ne. Jednog dana ti ćeš i sam znati da u svemu bio si ti. I radost i život i san, i svetost i ljubav i dan. Sve što je radost, ja hoću sve, uzalud trošiš reći, hoću ba sve što da ne. Sve što je život, ja činim sve, uzalud oko mene ne, ne, ne. Sve što je radost, ja hoću sve, uzalud trošiš reći, hoću baš sve, što da ne. Sve što je život, ja činim sve, uzalud oko mene tvoje. Sve što je svetlost, ja želim sve, uzalud trošiš reći, želim baš sve, što da ne. Sve što je ljubav, ja volim sve, uzalud oko mene ne, ne, ne. Jednog dana ti ćeš i sam znati da u svemu bio si ti. I radost i život i san, i svetlost i ljubav i dan. Sve što je radost, ja hoću sve, uzalud trošiš reći, hoću baš sve što da ne. Sve što je život, ja činim sve, uzalud oko mene ne, ne, ne. Sve što je ljubav, ja volim sve, uzalud oko mene ne, ne, ne.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je od 1. marta objavio oglas za besplatan boravak penzionera u banjama Srbije. Pravo na besplatan oporavak u banjama imaju korisnici starosne, porodične i invalidske penzije, čija primanja ne prelaze 23.799 dinara, a koji u prethodnih 5 godina nisu koristili taj vid oporavka o trošku PIO fonda. Oglas za prijave je otvoren od 1. do 15. marta, potvrdila je direktorka sektora za odnose sa javnošću Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Jelica Timotijević.
Trebalo bi da se obrate u opštinskom udruženju penzionera na opštini gde imaju prebivalište. Tu će dobiti i obrazac prijave i oglas i sve ostale važne elemente koji su im bitni da bi mogli da se jave i ostvare ovo pravo.
Za besplatan oporavak penzionera u banjama država je za ovu godinu izdvojila znatno više novca, napominje Jelica Timotijević.
Na osnovu izdvojenih sredstava društvenog standarda za besplatan oporavak u banjama predviđeno je 367 miliona dinara, što je oko 30 miliona više nego prošle godine, što znači da ove godine oko 12.500 penzionera će moći da koristi takav vid oporavka. Mi smo uspeli u procesu ugovaranja sa banjama da obezbedimo apsolutno identične uslove za sve penzionere bez obzira u kojoj banju piramidu i uspeli smo da zadržimo cenu od prošle godine, tako da ćemo moći 1.500 penzionera više u ovoj godini da pošaljemo na oporavak.
Ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin kaže da je zahvaljujući većoj zaposlenosti i boljoj naplati doprinosa u kasu PIO fonda do kraja februara uplaćena 1,5 milijarda dinara i to povećanje od 2,5% omogućava i veća izdvajanja za društveni standard penzionera.
Ove godine to je 393.065.000 dinara, a to je u odnosu na 2016. godinu povećanje od 33 miliona, a u odnosu na 2015. čitavih 45 miliona dinara. 2600 penzionera će dobiti odgovarajuće pakete pomoći i lekova, i hrane, i ogreva, i uveli smo čak i jednu važnu stvar, a to je da slepi penzioneri kada odu na boravak u banjama imaju pravo i na boravak svog pratioca.
Pored značajnog novčanog dela za oporavak u banjama, na razne vidove solidarne pomoći biće izdvojeno 10,5 miliona dinara, a više od 5 miliona na društvene, kulturne i rekreativne aktivnosti, potvrdili su u PIO fondu. Kako žive stari na selu i koliko brinemo o njima? Kome je teže u ruralnoj sredini, muškarcima ili ženama? Podaci upozoravaju da je sve više samačkih staračkih domaćinstava u selima i u njima dominira ženska populacija. U 63% staračkih seoskih domaćinstava nema mlađih od 65 godina. 76% ispitanika ima neku bolest već duže vreme, a više od polovine potomaka starijih ljudi u tim sredinama živi izvan porodičnog domaćinstva. O tome kakav je njihov položaj, odnosno kakav je položaj starijih žena u odnosu na vršnjakinje u gradu, ovog jutra razgovaramo s Natašom Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Gospođice Todorović, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Šta kažu podaci vašeg nedavnog istraživanja o položaju starih na selu, pre svega žena, i ko vam je bio podrška u tom istraživanju? Da podsjetimo, krajem decembra ste imali jedan veliki projekat.
Tokom prošle godine smo završili istraživanje položaja starijih na selu. Finansijsku podršku smo imali od Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, kancelarije u Beogradu, koja već dugi niz godina pomaže u prikupljanju podataka o položaju starijih u Srbiji. A istraživanje je Crveni krst proveo u saradnji sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković i pomoga nam je Gradimir Zajić, sociolog u penziji. Kad govorimo o ženama, pošto su celog života bile neformalna radna snaga, pa prema tome, znači domaćice ili su negovale roditelje i decu, ili su nasledile porodičnu penziju, ili žive neke minimalne poljoprivredne penzije, tako da žene žive i u još lošim ekonomskim uslovima.
Uprkos tome što su stub svakog domaćinstva i na selu, a i u gradovima.
Uprkos tome što su u nekim slučajima radile dva posla u porodici, kuvale ručak, čuvale decu, a radili su i na njivi, tako da žene praktično u svom životu rade više poslova odjednom.
Iako su radile dva posla i imale težak životni put, sada u starosti opet teško žive, teže nego recimo njihove vršnjakinje u gradovima.
Mnogo teže, prvo zato što je finansijska sigurnost starijih žena na selu lošija nego finansijska sigurnost žena u gradu, to je s jedne strane, a s druge strane teže žive jer su im pristup zdravstvenim uslugama otežan, pristup informacijama da mogu da dobiju socijalnu pomoć, recimo koliko starih žena na selu zna da ima pravo na tuđu negu i pomoć. U tom lancu nasleđivanja su većinom muškarci vlasnici nekretnina ili zemlje u odnosu na žene.
Šta još kažu podaci? Koji ste deo Srbije obišli, da li kompletnu teritoriju ili ste imali baš fokus na određena sela?
Mi smo prvo radili fokus grupe u pet opština u Srbiji, ali regionalno raspoređenih sa samim starijim iz različitih sela. U istraživanju smo imali 685 starih osoba iz 12 opština u Srbiji. Većinom deca ne žive sa svojim roditeljima, a od onih koji ne žive sa svojim roditeljima 66% živi na većoj udaljenosti od 20 km. Tako da možete da zamislite kakva je mogućnost da oni brinu na daljinu. 76% starijih ima problem sa zdravljem, samo 13% kaže da je njihovo zdravlje dobro. 40% je u ovoj godini bolovalo u postelji. Od toga 9% starih je bolovalo u postelji duže od mesec dana. Ono što je alarmantno kada je zdravlje u pitanju, da 43% starih u našem uzorku je imalo potrebu za lekarom, ali nije otišlo kod lekara.
Zbog čega nisu otišli?
Jedan od razloga jeste što je daleko dom zdravlja, a nisu imali ko da ih odveze, bilo od komšija, bilo od dece, ili ne postoji javni prevoz u tom selu. Jer sa smanjenim brojem stanovnika na selu dolazi do toga da se neke autobuske linije jednostavno prekidaju, nisu rentabilne, tako da nam sela postaju jednostavno odsečene od grada, a dostupnost usluga na koje stari imaju prava ostaje pod znakom pitanja.
A neki možda nisu imali novca da plate kartu, iako ima autobuskih linija.
I to, ali većinom stariji kažu da nisu imali transport. I to je ono o čemu moramo da razmišljamo. Na koji način možemo mi kao društvo da omogućimo pristup uslugama? Možda neki minibus, možda korišćenje novih tehnologija, pa zakažete kod lekara za nekoliko starih osoba, omogućite transport minibusom preko nekih bilo privatnih preduzeća, bilo javnog transporta, bilo preko civilnog sektora.
Je li to u praksi može da se primeni? Je li to moguće?
Mislim da je moguće jer smo mi imali projekat pilot u Boru gde smo tako radili. Zakažemo pregled u domu zdravlja za više starijih iz jednog sela. to je bio projekat i Doma zdravlja i lokalne samouprave i Crvenog krsta, i onda se stariji prevezu kod lekara, izvrše preglede i vrate se kod svojih kuća.
Šta još pritiska starice? Šta ih još dodatno opterećuje?
20% starijih nema ili televizor ili mašinu za pranje veša ili frižider ili zamrzivač. Zamislite sad stariju ženu koja ima 70 i nešto godina i mora da pere na ruke. Još dodatno pogađa to što nemaju ono što su nekad imale i kako su lakše živele.
Posle uvođenja digitalne televizije, mnogi stari na selu više ne gledaju televiziju jer nemaju novca da kupe rutere, a i oni koji su ih nabavili ne umeju da ih aktiviraju. Da li ste se vi susreli sa takvim slučajevima na terenu kad ste radili ovo istraživanje?
Da, nemaju ni televizor jer ili nemaju rutere. Neke informacije o nekim uslugama su dobijali preko radija ili preko TV program. Sad nemaju ni to.
A novine ne mogu da kupe jer su im prodavnice daleko.
Dešava se da nemaju prodavnice u selu. To se dešava u celoj Evropi. Dešava se u Velikoj Britaniji da se zatvaraju prodavnice, ukidaju transportne linije, ali onda se razmišlja o tome na koji način da se domesti taj nedostatak. I imate različite primere dobre prakse na koji način možete kroz međugeneracijsku solidarnost omogućiti pristup transportu ili pristup različitim uslugama. To postoji kod nas, samo trebamo malo više da motivišemo i civilni sektor i same starije i naše ljude na solidarnost.
Ta međugeneracijska solidarnost koja se zapravo bazira na volonterskom radu je u nekim delovima Srbije dobro razvijena. Recimo u Kragujevcu postoji kutak za kvalitetnije starenje pri Crvenom krstu Kragujevca. Da li još negde u Srbiji postoje takvi oblici organizovanja gde vršnjaci, oni koji su zdravi i pokretni, pomažu onima koji su bolesni i koji su nemoćni, naročito u tim seoskim sredinama gde su usamljeni i gotovo zaboravljeni od svih?
Postoji. Crveni krst Srbije razvija u jedno od 30-ak opština, to se zove radni vikend na selu. I Crveni krst, i Dom zdravlja, i Centar za socijalni rad, i veterinarske apoteke, i veterinari, i policajci koji im objašnjavaju na koji način sa puta da siđete na glavni put. Ali to je aktivnost koja se dešava dva puta godišnje. Bilo bi dobro kada bi mogli te aktivnosti da imamo mnogo učestalije s jedne strane i u više sredine.
Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Nastavit ćemo razgovor o položaju starijih žena na selu. Ostanite sa nama. slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. U gostima nam je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Gospođice Todorović, depopulacija sela i migracije stanovništva u gradove se ne zaustavljaju. To nije samo prisutno u Srbiji. Do kakvih podataka ste došli i šta nam valja činiti? Sad imamo i migracionu krizu, ali i migraciju stanovništva sa drugih kontinenata.
U Evropi 68% stanovnika Evrope žive u gradovima. U Srbiji 56%. Mnogo više ljudi živi na selu kada je Šumadija i Pomoravlje u pitanju. Treba davati neke subvencije ljudima da ostanu na selu, mladim ljudima da ostanu na selu. Sad smo došli do onog pitanja koje demografi, o kojima oni pričaju o začaranim krugovima.
Koji su to začarani krugovi?
Prvo, imamo visok udeo starijih u populaciji, manji broj mlađih i niska naseljenost, slabe ekonomski potencijal sela. Začarani krug udaljenosti. Iako mi sad živimo u 21. veku, dešava se da su sela sve više udaljena od gradova i od usluga, nerazvijena infrastruktura, putevi su nam loši ka selima i slabi ekonomski potencijal ponovo dovodi do jačanja migracionih trendova. Mlađe osobe odlaze tamo gde mogu da nađu posao i gde im je lakše za život. Zatim imamo začarani krug obrazovanja. Oni koji su obrazovani odlaze u gradove i niska obrazovna struktura dovodi do toga da se manje ulaže u selo nego u gradove.
I eto siromaštva.
I siromaštva, i oni su pod velikim rizikom od socijalne izolacije jer se kulturni događaj više slabo dešavaju na selu. Oni sami kažu, obnovimo domove kulture, zadržimo mlade da tu ostane. I na kraju dolazimo do začaranog kruga tržišta rada. Niko ne ulaže u selo, nema mogućnosti da se mladi zaposle i opet, znači, sve je prosto povezano i sve je to začarani krug o kome treba da razmišljamo, na koji način da ga rešimo.
Kad vi govorite o tom začaranom krugu, on se odnosi na Srbiju. Međutim, mi imamo modele dobro razvijenih zemalja kao što je recimo Holandija i mogli bismo da od njih makar prepišemo jedan deo tog recepta, ali nema te neke akcije na lokalnom nivou, jer stvarno su siromašna naša sela i pusta. Ponekad da. Imaju samo jednu kuću ili jedno, dva domaćinstva. Vi ste se na terenu s tim susretali.
Nama je selo kao društvu na zadnjoj
margini.
Na margini. U našem istraživanju od 685 starih osoba, samo 30 ima gerantu domaćicu. Od toga 19 njih. Ne 30%, 30 osoba ima gerontu domaćicu. 19 ima onu gerontu domaćicu koja je institucionalna, ostali plaćaju jer imaju novca.
A postoji verovatno mogućnost da se više geronto domaćica angažuje, čak i da se plate, ali taj sistem neke organizacije nedostaje.
Ono što su nama stari, recimo iz Kikinde, iz sela oko Kikinde rekli, imamo mladih žena koje nisu zaposlene, koje bi radile, da mi imamo poverenje u njih, one imaju 40-45 godina, žive u tom selu, neka se one edukuju da budu geronto domaćice i da tako imaju svoj hleb, kako oni kažu, da imaju svoju platu i da mogu i nama da pomažu. Dajte onda, i ne treba da njima plaćate transport, to je jeftinije jer ona je iz sela i može da brine o nama, a ima i svoju platu.
Gde tu škripi?
Ja mislim da svaka lokalna samouprava treba da razmisli o socijalnim uslugama za sve kategorije. Činjenica je da u Srbiji najviše ima usluga geronto domaćica, ali je pitanje koliko su one pristupačne starijima na selu. Jer smo mi istraživanje uradili i na Paliluli, to je beogradska opština koja ima sela. I znate šta smo dobili? Nijedna osoba na selu u Beogradu ima uslugu geronto domaćice.
Eto, to je baš jedan apsurd, ali ovo je prilika da možda opomenemo i da usmerimo one koji bi trebali o tome da donose odluke. I evo, za kraj ovog razgovora pomenuli smo migrantsku krizu. Dakle, imamo dosta migranata iz zemalja sa susednih kontinenata, pre svega iz Azije. Šta ste vi tu uspeli da uradite? Nije vam lako, imate pune ruke posla.
Edukovali smo naše ljude, volonteri i profesionalce u tim centrima. Imaćemo i priručnik uskoro na temu psihosocijalne podrške i prve psihološke pomoći, s tim što će ti priručnici biti namenjeni ne samo za migrantsku krizu, nego bilo kakvu krizu u zemlji, bilo da su to poplave, to je jedna stvar. I evo jedan primer dobre prakse, u subotu u Somboru, 25. napravljena je izložba crteža devojčice od 16 godina iz Afganistana, Zahre Seidi Hosini. To je u stvari prvi takav primer da je neko napravio izložbu crteža migranata i bila je jako posećena i devojčica je i plakala od sreće, ali to je neki vid psihosocijalne podrške i evo omogućili smo je da od ponedeljka dok bude bilo u Somboru ima nastavnika crtanja da bi mogla da svoju veštinu unapredi.
To je zaista lepo i plemenito i da tako i završimo ovaj naš razgovor sa dozom optimizma uprkos svemu. Gošća emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda bila je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Zahvaljujem vam na vremenu koje ste odvojili za naš program.
Hvala vam. Ne idi voljena, ostani moja, ostani tu gde sja ljubavi tople žar. Tiho umreće dan kad me ostaviš ti, njega smenit će sada si kraj mene sad i srećna ko pre. Ne idi voljena, ostani moja, kraj mene znaj da ti naći ćeš ljubav. Da li me voliš i sad, da li me želiš ko pre, možda doći ćeš jednoga dana i reć da hir veše sve. Sada kad sklopim oči vidim odlaziš tiho, jedno s Bogom još čuje, osjećam stisak ruke tvoj. Ne idi voljena, ostani moja, ostani tu gde sja ljubavi tople žar. Tiho umreće dan kad me ostaviš ti, njega smenit će sada si kraj mene sad i srećna ko sada kad sklopim oči vidim odlaziš tiho, jedno s Bogom još čujem, osjećam stisak ruke tvoj. Ne idi voljena, ostani moja, ostani tu gde sja ljubavi tople žar. Tiho umreće dan kad me ostaviš ti, njega smenit će sada si kraj mene sad i srećna ko pre, i srećna ko pre, i srećna ko pre. Budi srećna ko pre.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta posvećenih zdravlju. Danas govorimo o imunitetu ili odbrambenoj snazi organizma protiv bolesti. Od infekcija, čiji su uzrok virusi ili bakterije, svake godine jedno dete oboli 4 do 5 puta, neka deca i češće. Zbog čega se to događa? Dr. Goran Vukomanović, pedijatar kardiolog iz Dečije univerzitetske klinike u Beogradu, kaže da su učestale infekcije uslovljene globalnim padom imuniteta ne samo kod mališana, već i kod odraslih.
Zdrav imunitet počiva na tri osnova. Prvo, zdrava hrana. Dakle, od ranih, od najranije mladosti, dakle od dojenja, od majčinog mleka, koji je najvažniji imunostimulator u onom pozitivnom smislu, preko uvođenja nemlečnih namirnica koje treba da budu zdrave, preko izbjegavanja slatkiša i kriskalica, ili to je zdrava ishrana, bogata svežim voćem i povrćem. Ako deca neće da jedu sveže voće, pošto ima deca koje neće da gutaju, napriču mi sok, ali pravi, ceđeni, ne gubovani, ceđeni.
Eto, to je neki prvi korak. A kad kažete vi slatkiš i grickalice, šta da radimo? Kako da se borimo protiv industrijski proizvedenih namirnica koje mame na svakom koraku? Reklame, izlozi, deca to vole. Ako im i zabranimo, oni će to da jedu krišom.
Ja sam naglasio da je odgovornost roditelja najvažnija. Dakle, može da se pobedi nezdrava ishrana jednim vrlo jednostavnim i istajnim ishranom, pristupom zdravoj ishrani. Dakle, deca ne treba da se navikavaju na slatkiše i grickalice, treba da ih probaju, treba da znaju da postoje, treba da na rođendan ovi žuci kad nema ništa drugo pojedu i to i popiju sokić. Ali u kući, odakle počinje sve, od rane mladosti moraju da jedu zdravo. I promocija zdrave ishrane jeste strpljivo nuđenje i istrajnost u zdravim obrocima. Tada će deca da nauče. Mi smo poneli kao mali od toga da je kašika glavna. Jer smo pet puta nedeljno ili šest puta jeli gotovo, jela pripremljena tako da su kuvana. Današnje dece imaju alternativu u fast foodovima, u picama na parče, u sendičima koji nisu zdrava hrana. Da li to znači da nikad ne treba? Ne, treba. Kad ne postoje druge okolnosti, ali basic koncept, dakle ono što se nosi iz kuće treba da bude zdrava hrana. Od prvih dana. Dakle, drugi stup je zdrav san. Kad pričamo o maloj deci, to nije toliki problem, ali mi imamo problem kod veće dece koje nedovoljno spavaju. Umesto da legne uveče spava, on je na tabletu ili telefonu, to ga ekscitira, njegov centralni nervni sistem biva previše aktivan umesto da se polako gasi, onda ležu posle ponoći, ustaju rano ujutru, žure u školu, trče, nemaju vremena. Kada nemaju vremena da stignu u školu, ne doručkuju, nego jedu opet neki fast food na nekoj užini, nezdravoj, koji zaliju nezdravim, na primjer, jogurtom, nego nezdravim sokom, i vi imate jedan začarani krug nezdravog života. I treći stup je fizička aktivnost. Redovna, dozirana, dakle ona koja prija, fizička aktivnost vam ima dvostruki korisni efekat. Jedan koji apsolutno znamo na zdravlje kardiovaskularnog sistema i svakog dela tela, a drugi je što će u to vreme kada se bave sportom, neće se baviti nezdravim digitalnim tehnologijama i zagušljivim prostorima, dakle imaće efekat koji se zove pravi efekat na zdravlje, uključujući imunitet.
Kako se dobije višak telesne težine?
Nezdrava ishrana, nedovoljno obraćanje pažnje na to šta nam deca jedu, gde nam deca jedu, zašto neće da ruča, ako neće da ruča ono što je zdravo, znači pojede nešto što je nezdravo. Ta bitka je nešto što mora da se vodi od samog početka. A s druge strane, kad govorimo o gojaznosti, koji je globalni problem, mi nemamo svest o tome koliko je to opasno.
Roditelji pre svega.
Roditelji nemaju svest o tome da je gojaznost bolest. Ako pogledamo realno, gojaznost je maligna bolest koja ako se ne leči završava se oboljenjem svih vitalnih organa. Ne postoji ni jedan vitalni organ u organizmu koji ne pati zbog više decenijske gojaznosti. I na kraju se ta bolest završava smrću, obično od kardiovaskularnih komplikacija. O gojaznosti se mnogo zna jer je ona postala fokus posljednjih decenija. Jedna ogromna studija koja je pre 10 godina završena u Americi, koja je obuhvatala i druge centre, ne samo Ameriku, je pokazala jedan frapantni podatak. Ako vam dete uđe u 14. 15. godinu gojazno, dakle pravo gojazno dete, šansa da ne bude gojazni odrastao je manja od 1%. To je katastrofa.
To ovo je znači alarmantan podatak.
To znači prevencija. To znači da ne dođemo u poziciju da nam dete bude gojazno, jer je na kraju krajeva, ako pogledate iz ugla psihološkog koncepta, gojaznost u stvari bolest zavisnosti na kraju. A dete je zavisno od nečega što je dostupno svuda, što se promoviše po reklamama, po televizijama, po svim jeli mestima. Dakle, doći u poziciju da lečite gojazno dete, govorimo o pravom patološki gojaznom detetu, je nešto što niko ne želi.
Šta mogu tu da učine suplementi? Često kažemo dobar pekarski kvasac. Zaboravili smo na njega, a on i tekako može da podigne imunitet. Vraćamo se na početak priče, na prehlade, česte viruse i ostale infekcije.
Kad smo bili mali, ja to pamtim, kvasni proizvodi su bili deo ishrane. Kvasac je bogat beta-glukanima, i to ne običnim beta-glukanima, nego tih koji mi zovemo 1,3-1,6 beta-glukanima, koji su potpuno neverovatne substance. Znate? To je substanca koja je jedan običan šećer. Ne baš običan. Zato što ne dovodi do gojaznosti, ali dovodi do optimizacije imunog sistema. Dakle, uravnotežuju imuni odgovor, naoružavajući naše ćelije imunog sistema za borbu protiv virusa, bakterija i ćelija raka.
A možda i da se smanji broj dece koja pate od alergija, sve više ima i alergija.
Da. Pokazalo se da je alergija zapravo prekomerno aktivan imuni sistem koji gađa određene alergene koji dolaze s polja. Također mi znamo da beta-glukani optimizuju rad našeg sistema. Tamo gde treba da se pomogne u borbi protiv infekcije, oni pomažu. Tamo gdje treba da se smanji, u alergijskim bolestima također pomažu.
Da organizam radi onako taman kako treba.
Upravo tako.
Kada dođu infekcije, kada dođu virusi, obično se poseže za antibioticima. To je greška, vi lekari stalno upozoravate, nikako, samo baš kad mora.
Da, nažalost je tako. Virusne infekcije su ubedljivo najčešće kod djece. Virusne infekcije se najčešće antibioticima. Dijagnoza virusne infekcije znači da ne treba antibiotika. U retkim komplikacijama virusne infekcije se daju antibiotici, ali se nikada ne daju napred da bi se sprečile komplikacije. To je suština. Naši pedijatri su dobro obrazovani, većina njih zna kako treba da se primenjuje antibiotska terapija. Mi pre davanja antibiotika detetu moramo da znamo ili da veoma visoko sumnjamo da je to bakterijska infekcija. Tu nam pomaže pregled, tu nam pomaže obične analize, kakav je vriz grla, kod crvenog grla, antibiogram, naravno pregled mokreće kad sumnjamo infekciju mokrećnih kanala. Davanje antibiotika za svaki slučaj je katastrofa. Dakle, to je globalni problem. Jer na kraju se pojavile bakterije koje ne možemo da ubijemo antibiotici. Pojavile su multirezistente bakterije, takozvane superbakterije, za koje mi više nemamo antibiotike.
Vaše kolege i u svetu i kod nas upozoravaju da mi možemo doći u opasnost da nećemo imati čime da lečimo ljude kada imaju ozbiljna oboljenja.
To je tačno, po bolnicama gde su najteži pacijenti, kada taj najteži pacijent koji ima brojne druge probleme dobije takvu bakteriju, umire. Umire u 21. veku u bakterijske infekcije. Zašto? Jer smo pretrali s antibioticima. Jer su se bakterije prilagodile svojim neverovatno sofisticiranim načinima rezistencije.
Dakle, zdrava ishrana, fizička aktivnost, zdrav san i eto nama mogućnosti da imamo zdrav imunitet.
To je to, to je to.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je dr. Goran Vukomanović iz Dečije univerzitetske klinike u Beogradu. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam, bilo mi zadovoljstvo.
Ja se sećam jednog sna pored reke. Leto je bilo tad, šaputao sam njoj, svaki dan svoje želje, tamo beše to. Sad sam evo opet tu, kao nekad, al želje su nestale te, ja nisam više mlad. Ali živi u meni jedna želja još, to leto da se vrati, kad dete bio sam ja i tu na obali njenoj, kad sneva najdraži san, ali reka nosi sve, nosi snove, godine teku sa njom, u nepovrat su sad progujali dani iz detinjstva moj.
Kada bismo o svojim strahovima ili strepnjama mogli da razgovaramo s najboljim umovima u istoriji, bila bi to prava privilegija. Upravo takav dijalog nudi Alan Percy, pisac i novinar. Putujući i obilazeći planetu, na različitim kontinentima pronalazi inspiraciju za knjige o ličnom razvoju i unapređenju života. Njegovi naslovi Nietzsche za osobe pod stresom i Šekspir za zaljubljene u izdanju Kreativnog centra posvećeni su onima koji su voleli, vole ili će voleti, ali i tragačima koji nastavljaju da veslaju i kada se podignu talasi. Priredila Svetlana Mladenović.
Onaj koji zna zašto živi može se suočiti sa svakim kako. To je jedna od 99 Ničovih pilula za buđenje uma kojima započinje svako poglavlje knjige za osobe pod stresom, jer stres i dezorijentisanost nam odasvud prete. Natalija Panić.
Sve ono što savremenog čoveka zbunjuje, uznemirava, to su različite vrste konflikata, bilo u porodici ili na radnom mestu, neke životne raskrsnice na kojima se nađe pa treba krenuti ovim ili onim putem. On polazi od misli filozofa Niče, odnosno od Šekspirovih stihova, i onda nastoji da na jedan vrlo zanimljiv i interesantan način tumači te misli, odnosno stihove, da ih povezuje sa mislima drugih velikih umetnika, pisaca, filozofa, naučnika, i da na neki način čitaocu da putokaz u kom smeru može da razmišlja ukoliko ima neke probleme.
Sudbina je sačinjena od srećnih trenutaka, ne od srećnih perioda. Uspeh je uvek veliki lažljivac i veliki uspesi nisu oni koji prave najveću buku, već oni praćeni najtišim satima. Onaj koji želi da nauči da leti, mora prvo da prohoda, da trči, da se penje i da pleše. Ne možete da naučite da letite leteći. Zato su ove knjige i namenjene onima koji još uče, i u njima se krije između ostalog i recept protiv poznate boljke mladih godina, dosade. Niče kaže da je život previše kratak da bismo se dosađivali i savjetuje povremeno prepuštanje nekoj ludosti. A u ljubavi uvek ima i malo ludila. Voleti i biti voljen važno je koliko i disati, jesti i spavati, ali glad za ljubavlju nije tako jednostavno utoliti. I ko će tu biti bolji vodič od genija iz Stratforda na Avonu, koga Alan Percy zove u pomoć? Zajedno nude 72 pilule za uživanje u ljubavi svakoga dana.
Kako pronaći ljubav, kako je zadržati, kako razrešiti situaciju u kojima se javlja ljubomora. Zatim pitanje da li postoji večna ljubav, to on povezuje sa nekim naučnim istraživanjem i kaže da, odgovor je, postoji zaista večna ljubav. Zatim kako se boriti sa prekidom veze, da li postoji ljubav u starosti. Znači, na sva ta pitanja u sferi Percy daje odgovore tako što opet Šekspirove veličanstvene stihove povezuje sa mislima i idejama naučnika, filozofa, pisaca i slično.
Ako se ne sjećaš ni najmanje ludosti na koju te je navela ljubav, onda nisi ni voleo. Zaljubljenost i ludost obično idu zajedno, ali nije dovoljno voleti. Kako bismo znali da živimo sa nekim ili zbog nekog, prvo moramo da naučimo da živimo za sebe i da volimo sebe. Šekspir, kao veliki poznavalac ljubavnih boljki, postavlja dijagnozu. Bolesni ste od ljubavi kad uzdišete kao đak koji je izgubio bukvar, ili bdite kao čovek koji se boji krađe. Savremena nauka kaže da su to brzi otkucaji srca, gušenje ili nedostatak daha, drhtanje ruku i mucanje, naročito u prisustvu predmeta ljubavi. Na biohemijskom planu centri za uživanje u mozgu polude i počnu da oslobađaju hormone koji izazivaju optimizam i polet. Svi želimo da poletimo, ali setite se, prvo moramo sigurno da zakoračimo ka košnicama ljudskog znanja. Na putu ka njima mi smo krilati insekti i sakupljači duhovnog meda. Rečju, već letimo. Niče i Šekspir nisu zaboravili da nam kažu da je i pad let i da čovek mora da umre nekoliko puta tokom svog života. Neko novo jutrenje uvek postoji i to je dovoljan razlog za ustajanje narednog jutra.
Da me badaš i da ćeš me ostaviti, a znaš dobro da sam bolna, da neću ozdraviti, a znaš dobro da sam bolna, da neću ozdraviti, znam da više prava ne. Slaži makar da me voliš, ne daj da mi duša trne. sad tamburaš. Pivaće te pisme stare, pratit će vas tamburaši. A nediljom kad se šeće, šuška će na tebi svi. Tvoja bilo ne lomi mi srcu grane, sačekaj da samo spavim.
Bila je prva žena novinar u Srbiji i osnivač prve škole ritmike, gimnastike i baleta početkom 20. veka. Borila se za prava žena na univerzitetsko obrazovanje. Junakinja naše istorijske radiočitanke Marija Maga Magazinović. Kazuje Zorana Bokan.
Marija Maga Magazinović rođena je 14. oktobra 1882. godine u Užicu, ali kao 14-godišnja devojčica sa porodicom dolazi u prestonu varoš Beograd, gde je njen otac radio kao krojač u Narodnom pozorištu. Po završetku više ženske škole upisuje Filozofski fakultet. Studije je nastavila kao vanredni student, jer su u to vreme žene jedino tako mogle da studiraju. Pošto se borila za prava žena na redovno studiranje, Maga je po završetku filozofije upisala i Pravni fakultet i tako postala prva žena na ovom fakultetu. Studije prava ubrzo napušta, pošto je uspela da ženama otvori vrata tog fakulteta. Trudila se da uvek bude zaposlena, jer se u to vreme teško živelo bez plate. Marija Maga Magazinović bila je prva žena koja je radila u Narodnoj biblioteci i istovremeno pisala za dnevni list Politika. Za njen profesionalni razvoj bila je prelomna 1909. godina, kada je otputovala u Minhen s namerom da doktorira. Međutim, kako je veoma volela ples, interesovanje je usmerila ka pozorištu. U Nemačkoj pohađa kurseve glume i plesa, baletsku školu Elizabete i Isidore Duncan, Minete Wegman, Jacques Dalcroza i Rudolfa von Labana. Tako je počeo Magin put, put pomeranja granica u umetnosti. Glumu je učila kod čuvenog Maxa Reinharta. U Nemačkoj je upoznala Gerharda Gezmana, za kog se i udala. Izrodili su sina Rajka, koji je umro posle godinu dana. Imali su i kćerku Rajnu. Brak je međutim kratko trajao zbog Gezmanovog neverstva. Maga Magazinović se 1913. godine vraća u Srbiju i postaje dobrovoljna bolničarka u Balkanskom ratu. Posle zvaničnog razvoda i povratka u Beograd, zajedno sa Zorom Pricom otvara školu za recitaciju, estetičku gimnastiku i strane jezike. Kasnije joj menja naziv u školu za ritmiku i gimnastiku, u kojoj se u narednih 35 godina iznedrio veliki broj plesačica. Za Magu je gimnastika bila spoj telesne i duhovne kulture. Trudila se da ta disciplina zauzme značajno mesto u razvoju mladih ljudi. Bila je prva žena novinar u Srbiji. Pretežno je pisala o ritmici i gimnastici i to za rubriku Ženski svet, a bila je i urednica feljtona. Redakcija Politike ostala joj je u lepom sećanju, iako je muške kolege nisu najbolje prihvatale, zato što im se u posao mešala žena. Direktor lista Vladislav Ribnikar joj je kroz šalu prebacivao zbog feminizma i govorio da će se jednog dana srećno udati za oficira kojem će, kao i mnoge žene muževima, kuvati sup. Marija Maga Magazinović bavila se i pedagoškim radom. Od osnivanja je u prvoj ženskoj realnoj gimnaziji predavala filozofiju, srpski i nemački jezik. Po završetku Drugog svetskog rata držala je nastavu iz nekoliko predmeta u državnoj baletskoj školi. Objavila je više stručnih knjiga i tekstova. Napisala je prvu knjigu o istoriji igre na srpskom jeziku i autobiografiju Jedan život. Ostala je upamćena po baletskim predstavama inspirisanim heroinama iz srpske narodne poezije. Imala je široko evropsko obrazovanje, ali nije bila shvaćena. Na početku 20. veka Srbija nije razumela njen avangardni duh, bosonoge plesačice i moderan balet. Uprkos svemu, trag Mage Magazinović u srpskoj kulturi i novinarstvu nije izbrisan. Jedna ulica u rodnom gradu nosi njeno ime. Upravo u toj ulici se nalazi i Užičko narodno pozorište. Marija Maga Magazinović preminula je 8. februara 1968. godine u svojoj 86. godini u Beogradu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koju potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.